komið sæl og blessuð kæru þvottakörfu unendur við Heiðar Snær og Heimir Snær erum í Nóa Sirius podcast stúdíónu að spjalla og þið ætlið að lusta. Njótu vel. Þetta rosalega gott lag
Þið finnst það alveg óbáslega mikið
Sko, ég var að hérna, finnst þér ekki það?
Jú, þetta fínt lag, mjög fínt lag sko
Ég náttúrulega bauðir að skipta lag, þú varst ekki til að það
Nei, nei, ég sagði það bara, hún veist,
halda Season 3, við vorum náttúrulega með fyrst þannig að Hvað heitir lagið sem við vorum með fyrst þannig að Það
eitthvað batman ykkur
Já, alveg rétt Já, þess vegna hættu við með það
Já, einmitt
En svo skiptum við í Innola Gay Og en að Berglind var að horfa þáttum daginn
Og Berglind hver?
Unnustan
Já
Hún á ammali dag
Frá?
Þegar þetta kemur út
já.
Hún á ammali Til hammingju
Til hammingju með ammali Berglind
Og hún var að horfa þáttum daginn Og allt í hennu kom í Innola Gay Og ég bara Við báði svona stoppuð Og horfðum okkur annað Bara What? Og ég var bara að bíða eftir að kemur kynningur á mér
Stóð tíminn bara
Nei
Í stað
Sem ég sko Ég var að bíða eftir að kemur kynning frá mér
Já, já
Eða þú veist, mér bara, ég tengi núna Enola
Ég líka
Við The Laundry
Laundry
Enola, The Laundry En hvernig ertu? Yeah. Hér eru við bara að spjalla Sjáðu hvað við erum kokki Þú veist, við erum bara að mæta Og introið var bara hérna Þeir eru bara að fara að hlusta
Við erum bara with our dicks out
Já, bókstarlega sko Fólk veit ekki
Ég horf á þinn og þú horf á minn
Bókstarlega
Fólk
er gert um
Akkurat,
þú veist, þá getum við ekki lengur verið í því, sko
Nei.
En þangað til, þá njótu við þess Við erum í Nóa Sirius podcast stúdíónu Jó, podcast stöðinni
Frábær strákar,
eða strákar Nóa Sirius líka bara flott fyrirtæki Ekki það að þeir sér að sponsa okkur eitthvað
Nei.
Það verið gaman samt
Já, í daginn
100 óskalda mann
Já
Svo er pizzan
Já
Herðu, ég fekk mér hérna The Royal
Ok Á Maseli
Já,
Ok, já. Þú, ok
Já, ég rúlaði í matseðil
Segðu mér, hvernig var það?
The Royal Og hún skuggalega góð
Ég veit það
Veistu hvað samt best við pittum?
Ok, hvað?
Má ég bara segja, hvað minns Ok, það fæntum best
Ok
Dæmsnildin
Hvað segir þú?
Dæmsnildin
Já, geðvikt
Oh my god, sko
Geðvikt, sko
Oh my god
Geðvikt
Og luxus kvíðlöspröð
Mjög gott, sko Meðlæti sko, ég mælum við meðlætinu á pizzinu
Það er svo gott sko,
mjög gott, sko.
Það er svo gott sko
Ég fór ekki aðeins sko
Ok
Mónda tilbúr
Þetta bölga?
Já, ég er bara bölga mentalega Ég þarf að bæta á mig
Þú ert svolítið að bölga?
Já Ef áverður hlustendur hefði séð svipinu heimi Þá hefði svona fattað móðgunina
Þú ert almennt að bölga Bara þú hefur
gert það
mörg ár
Já, ég var svolítið rýrana Á mínu versta tímili
Á, tókst þér írt tímabil
Ég er búin að bölka síðan
já, Og ég var tókst að bölka í 30 ár fyrir það sko. Mér langar að spyrra Hvernig var það þegar þú varst í körfubolta Og varst þykkur Þú varst alltaf sterkar en aðrir En hvernig var það þú veist
Þá var ég bara þó
Varst bara bann
Þegar ég var Ertu meina þegar ég var svoleiðis
Já var, Ég meina þú varst alltaf tíð þykkur skilur Hvernig já. Var það að vera í körfubolta
Vist, Það henda mér okkur lað, sko. En,
Nei, trú
Ég var ekkert eitthvað, ó, ég vildi, ég var ekki svona, ég vildi, ég var ekki, ég veist Ég þekkti ekkert annað, en það hendaði mér ágætlega
Nei, þú varst þú ekki 8000 Hvað heiti það, hérna, merkur?
Og þið fættist?
Já
Nei, ég var bara venjuleg
8000,
það
er við
Ég er bara venjuleg, sko okay. ekki, ég, Það hljóma bara mikið, ég veit eitt hvort það sem venjuleg Það hljóma
mikið Ég var ekki, hvað er bara, ég veit ekki
Er ekki 13 merkur?
Jú,
8000
Þú varst ekki kringum 8000, 8 kílóti
Ég var eftir 8000 í dag
Við veitum ekki að fara í merkunda Við veitum ekki hvernig að virka En hvernig var það, þú veist, var það
Það hendaði mér þetta alltaf bara erfitt
Varst alltaf með þól eða?
Ég var alveg með fínt þól Vist, ég held að ekki verið margir krakkar ég þungir og ég sem gat hlaupið að mikið sko. Vist, ég held alveg í en ég var ekkert fremstur í ræðflipi
nei, þú varst það ekki
nei, en ég held alveg í
Já.
Svo spilaði ég hverju mjór fyrst skipti þegar ég var rýr
og var slélir í
það nei, það var eiginlega bara lýrið hvernig var að spila hverju bata sko. Þá bara fór í framhjámönnum og tók bara frákast og kyrði bara kóst og kláraði ekki stoppaði mig
þú varst náttúrulega á kókaini sko. Þú bara ekki hættir, hættir aldrei.
Nei, ekki á æfingum. Ég var
ekki,
nei.
Það varst ekki Speedy Gonzales.
Nei, ég bara, veist, hraður, okay. Langur, tók stórskref. Maður að hlaupa með, þú veist, helmingi meiri þyngdi í völlin.
Já, með sömu handleggi, sko.
Já, af sama krafti, þá bara fór ég miklu hraðar.
Já, trú.
Og núna ég svona
Líður alltaf eins og sért svona í semi-leðju og þú náir bara ekki að fara hraðar.
Ég er greinilega maður sem aldrei er feitur að tala.
Ég veit ekki hvernig það er.
Nei,
ég,
þetta bara
ég var samt 100 kíló. Nei, ég var 96.
Já.
Ég tók þykkt tíma bilíka.
Já, ég var 96 þegar ég var sem léttastu, sko.
Já, bara í kringum, var ekki 7 ára.
Nei, það var þegar ég var
Það? Vastu, ha?
Mm-hmm.
Vastu þá léttastur? 97 kíló?
Já, en 90 kíló.
Vá, wow, ég held að það hefur verið miklu minna.
Ég svo big boned.
Já.
Stór strókur.
Já, trú.
Miklu þyngd í lunga höndunum.
Við glemdum að nefna hérna trés með heimil líka.
Auðvitað.
Við gleymum þeim almennt að því að við vitum að þau gleym okkur aldrei.
Nei, akkurat.
Þú veist, þetta er svona þetta er ekki gott, sko.
Nei, við gleymum þeim samt aldrei, held ég.
Nei, við gleymum þeim aldrei. Nei, við gleymum þeim aldrei, skilur. Nei. En trés með heimis.
Já.
Trés með punktur is. Það er updated hérna síða og allt.
Já, kíkin á trésmidjan.is.
Já.
Rosaleg slóð.
Já, þetta er sterk slóð.
Já.
Þetta er sterk slóð.
Já.
Hérna, mér langar að byrja þáttinn á shoutouti.
Okay.
Mér langar að óska Sigurði Orra til hamingju, mér var komin í útvarp. Mér er bara flott hjá honum.
Samála.
Ánægð með hann.
Góðu þættir.
Fínir þættir.
Mm-hmm.
Bara, þetta er skemmtilegur strákur.
Já.
Gaman að hlusta á hann.
Mhm. Mm-hmm.
Og ekki það hann sé að sponsa okkur heldur en frekar en nógu sirius en þetta gott hjátt og líka að Thomas hann með honum, ekki alltaf með honum núna
Jú.
Þeir eru núna bara saman í þessu
Thomas tekið niður Rexi sko
Thomas Steindós bara búin að taka yfir Rexi hann ákvað bara, já, ég ætla bara að taka yfir Rexi núna
single handedly
já hann, þú veist hann maður í það
já, Siggi líka búin að veist, komin sterkur inn að lýsa mikið núna og
já, hlustaðar ról lýsingur um dagina
já, Ólu og Helga, á Sigga
já.
Aðeim, sko. Ég, það gott að körubolta fólk sé að lýsa körubolta
Já, sammála þín
Og þá skiljum við aðeins leikinn sko. Ekki bara ef að veist, einhver hoppar hátt og þá springur mækinn
Nei, Jesús, það er ekkert þreytara en að hlusta á, þeim að voru hlusta á Arna Björsson
já.
Eða Gaupa lýsa körubolta sem er alltaf bara
Top menn.
Já, ég veit þetta eru vinið þínu hefða minn En ég er ekki að tala yllum þó hérna, Það kom þryggast eða skot Og það bara eins og verið að lýsa fótboltaleik sko,
Já, eins og verið mark
Já, þú veist, og síðan gerist þetta 60 sinnum í viðbúti leiknum Mistur svolítið mark sko. En mér að stöðstandi þessu vel Svolítið náttúrulega bara nýgræðings mistök að vinna saman skilur
Já, bara þekki ekki inn okkur annað
Nei, þú veist, þú voru að tala svolítið ofinni hvort þannig svo verið bæð, mér finnst veist, það með ekki báður vera að lýsa leiknum Er þetta ekki
sammála Nei, sko, mér finnst að Siggi þetta vera sko, Siggi mjög góður að lýsa sérstaklega hann einn en þegar það eru tvö þá Siggi bara vera kóari
Finnst þið það?
Já
okay.
Því hann veit svo ótrúlega mikið leikinn Fattur, hann sér allar sóknir hann sér allar varnir hann sér allar litlu dítela þá bara þetta hafa eitthvað góm með honum sem bara lýsir leiknum og svo kemur Siggi með punkta sem eru valid
Það er enda mjög góð punktur
og þetta Siggi góður í hinn líka fattur, En það var að nýta Sigga og sem kóara
Já, að lýsa og útskýra
Já, kom með körfubolta punta
Einmitt.
Ekki bara að hann sé eitthvað sem duglegur að stíga út og eitthvað og eist svona bara eitthvað alveg körfubolta punta
Það er nefnilega það hvort sem þið er það þarf að vera kóari sko. Annar þarf að vera kóari
Já, ekki bæði já.
Það geti ekki báðir verið að veist, það er ekki tveir flugstjórar það gengur aldrei uppskilur
akkurat.
Það gengur aldrei uppskilur en, En, hérna, annars játótt 25 ára á Lóa Gunnarsinni
Já
25 tímabil
Akkurat,
ha?
Svakalegt
Hvað ætlað þú að gera því? 25 tímabil
Það er svakalegt það er fáránlegur tími
Það er galið
sko. Svo lítum að ráðan, hann gæti verið 25 ára sko.
Já, hann ætli geggjuð formi sko.
Hann er svakalegur
Hann er störluðu formi
Hann lítur líka bara út fyrir að vera 25 ára
sko. Hann er líka bara, sko, þú veist, það var alveg pirrandi En hann var að hlaupa fram hjá munum, sko á móti Þórhundaginn
það er samt eitthvað einstæmi sko.
Já, eða ekki það
hann er ekkert mikið í því dag sko.
Nei, hann er fucking snöggur sko.
Já,
hann er það
já.
Hann er snöggur
hann er ekki fucking snöggur
með að við
við þurfum ekkert að vera gefa honum ekkert afslætti
nei
hann er bara hans leikur er bara að grípa og skjóta þetta sko.
já, en hann er samt hann keirir alveg reglulega á körfuna
Já, já.
Hann er ekkert feiminn við það.
Nei, nei.
Alls ekki, sko.
Nei, nei.
Og hann var að blóa past þannig að einhverjum hjá okkur, ég man ekki hverjar var út káskast líklega.
Já.
Af öllum. Okkar maður.
Já.
Ég er búin að, heyrðu, ég ætla að taka afsökunar beina tilbaka.
Er þú bara að vera að taka, henda þessar afsökunar beina fram?
Já, ég er hættu við.
Strax?
Ég er hættu við.
Nei, ég gefum þess eitt sér, þetta var bara einhver leikur sem
var. Ég er hættu við, ég er bara, ég er hættu við. Ég...
Ef við töfum múti vestra, ef Þór Þólasöp tapar múti vestra.
Tapa múti vestra. Maður ekki fara að tapa múti vestra, þú veist ekki séns.
Ræðum komandi leiki setna í þættinum.
Já, já. En ég ætla samt bara fyrir þá sem heyrðu afsökunarbeðinu mína og fyrir þá sem ekki heyrðu það, þá bað Emil fyrirliði Þórs mig bara vinsalegast byrja sko Rút Káskars afsökunar því ég var bara búin að taka hennar lífi fyrir slæmt glisjál og slæman byggar leika múti í hér og svo áttan hann að eitt góðan leika múti Propopolis, vinnum mínum í Njarvík og við heldum bara að næsti milka væri mættur en það bara ekkert tilfelli
Nei.
Svo bara í næsta leik þá var bara samir Rút Káskars mættur bara ég sús þannig að ég tek afsökunar með þetta bak
En talandi milka?
Já Já, menn voru ekki sáttið með hann á móti vestrann
Nú voru að tala með hans í Not so hot right now
He's not so hot right now
He's not so hot right now Knesevits tók hann bara að pakka hann
Já
Knesevits
Já, já Erum að fara að lega svo mikið í það samt eða
Ég veit ekki
Milka er alltaf milka, sko
En milka er alltaf milka sem hefur haft dýn, sko
Ekki Jú, já Þeir hafa verið saman bæð Því að alltaf dýn var tvö tímabil
Sí, senjör
Já, þú meina það
Já.
Nú gæti hann orðið svolítið exposed
Já Ég veist, ég bara
Góð punktur
Það segir leikur fyrir vestan Sástu punktan úrnum
Já,
á.
Já
Þú skemmt Kepla ekki helvítið segir að landa þessu
Já, já En ég haf gráðlegt fyrir vestra að missa þessu
Ég, þetta er bara mjög nýlegalegt
Já, mjög nýlegalegt Jafn nýlegalegt og að láta ekki efrið sá boltan í lokin hann að
Já
á móti káir
Já, mjög, það var svolítið skrítið sko.
Ja, gali, sko.
En ég meina samt með vestra veist, þetta er að búinlega svona mesta færi að vinna Keflavík sem hægt er að fá þegar voru átta þá voru 1,5 villur og fjórar í myndaðir hefði fengið 5 villur, hann að rannast á þeir það hefði fyrir að spila fjórir á móti
okkur
fór hann ekki bara í layup Þannig að KJ, nei hvað er hann, Kenja, nei
Kenja, Mosley, já, ja, Bosley
Bosley, já, já
Þannig vort
Þú fórum ekki bara körni, við brjóta sér
Njó, rúki mér steg Ég er að fýla hárið á honum Vá wow.
Já,
I like the afro
Já, já
Come to daddy
já, Fínt, já
Gekki afro
Já, fínt ár, sko, fínt ár
En Milka er exposed
Já
Milka Já, þú veist, menn er eitthvað að segja þú veist að það verði eitthvað algjör þróta í svona, sko, ég held að það verði nú ekki þannig
Nei.
Alls ekki, sko því að þú veist, hann er aðeins vera bjargunum með það er alveg stórkall með honum, sko þú veist, það er ekki já. Dín eða það er stórkall með honum
Já, já
Vist, svona alltaf, Almar Guðbrands á bæknum
Já
Hvar er sá maður? Almar
þú ferði ekkert með hann, veist
Ég veit að, en af hverju bara rífur hans ekki á Hann er búin að vera meittur bara síðan í nám, sko.
Veit, það það?
Greið, já, hann meiti sína Hann var sjúkarlið
Hann var börur og bar fólk
fór illa Rilla hittir sprengjóra Hörru, við ætlum að hérna ringja
já.
Í okay, góðvinn þáttarins
Ok
Að því að við ætlum að ringja hemmahugs
Já, the one only
Já
Svo fallegi
Já, sko, hann er myndarlegasti maðurinn í TV Nún er að koma með samkjöndi
Já
Vist að Matti er mættu, sko, wow
Hann er opaslega vel klettur alltaf Og vel til hafður
Hvor?
Matti, nei, Hemmi
Já, báðir bara
Já, báðir, en Hemmi Sá sem ég ætlum að ringi
Já
Og ég var að velta fyrir mér búningun Veist, ég er mikill búningakall Mikill búningamaður
Já, vel gam
Já, hellingabúningum Körubolta og fútbolta
mm-hmm.
Og ég var að spá heimir Eigum við að, veist, spáði búningunum og meta
Já, við þurfum að ringi Hemma og við þurfum að fá einkarir á búningana já. Í ár Það eru nokkur búningar nýr
já.
Loksins eru líða aðeins að breyta til
mm-hmm.
Loksins, mm-hmm. sum, segi ég Þannig við þurfum að ringi Hemma og hann ætlar að gefa einkarir og þetta er tískur á Hemma hugs og við bjöllum í hann
Já, líka bara, veist, almennt bara búningar hjá, veist, hjá liðum hvort það sé að fíla búninga í íslensku deildinni. Hringir allan að
Ætla þú að tala að ég eða?
Þú leiðir bara. Þeir eru svo miklu vinir.
Þeir eru miklu vinir.
Já, góða kvöldi
maður. Já, það minn, minn allra besti maður eða?
Ég ætla rétt að vona það.
Hvernig ertu?
Ég bara frábær.
Eða það ekki?
Blessa það, kallar minn.
Sæklinur.
Í hverju ertu?
Já, ef þú bara vissir maður. Því ég vissi að þeir var að hringja, þá fór ég náttúrulega í jakkaföt.
Já, dress to impress. Já.
Ég klæðum alltaf upp þegar háinn þau hringja.
Það gott að heyra. Mér þess að HS-in, hvað svona?
Það er dólega, sko. Ertu ennþá í Polo-Rolumbólnum sem varst í síðast í sáði?
Nei, það er óvægt að sé að það sé ekki tilfellið. Ég í Rick and Morty náttbuxum og Barcelona-ból.
Það alltaf lýst lagt á sig með.
Þú séu að heiðar maður.
Já, ég...
ég gisk hvað sé hettapessu.
Nálegt, ég fyrst skipti ekki hettapessu.
Nú, menn hökka eitthvað eitthvað.
Þannig að bölka, þannig að reyna að sýna einhver definition.
Já, erum við kýraból?
Já,
hann er væpítur.
Er þið ennþá bara í þósarabúningnum eftir eru íslensmeistara, þeir eru farið í júra?
Já, við erum svona búin að vera svolítið í húnum, sko. Við erum nefnir að segja þetta aftur.
Það eru íslensmeistara?
Já, akkurat.
Ó, jésus. Það var gaman við daginn, ég var hérna í fórum, okkur varst þú ekki á Njarvík Þór, by the way, heiðar.
Nei, það var að lýsa.
Úst að lýsa, ok. Við vorum að það tveir félagarnir og þeir heiðruðu okkur Njarvík.
Já.
Það var mjög skemmtilega, já, þeir klöppuðu fyrir okkur.
Ég sá það, það var mjög
fattig
sjón.
Já, það var aðeinslegt. En við erum að ringi í þig ekki eingöngu á því að þú ert myndalögur, heldur líka af því að þú klæðið vel. En nú þú komið competition, kallar minn. Nú Matti mættur í sjóvarp. Þú ert ekki mögulega ert ekki lengur myndalegasti maðurinn í TV.
Nei, sko, það náttúrulega ótrúlega hvað hérna make og smík getur gert, sko.
Já, svoleiðis.
Herðu, ég verið með ekstra dolla meiki.
Herðu, ég meina spurningu þig.
Já, hvað þú meina?
Hver að velja bindi á Kjartan alltaf þessa dagana?
Hann velur þetta sjálfur bara, hann fokkar upp knútnum bara síðast og ég ákvað að gera ekki dýri að þetta var alveg kjánlega.
Þetta var bara, S.
Ég starði á þennan þú þarft kvöldið, sko.
Já, þetta er...
En menn verða maður það bara að sjá og læra, sko. Ég get ekki alltaf að vera babysitter eða gæja, sko.
Já, akkurat svona læra, menn lifa læra, sko.
Þetta er ekki gott allavega hana. Heyrðu, við ætlum að reyta búningana. Við ætlum að gefa enganjar því að nú eru nokkuð lið með hérna að vinna með nýja búninga, stjarnar er að vinna með nýja búninga, ír er að vinna með nýja búninga, það eru nokkuð lið, náttúrulega tvön í liði deildin og annað, þannig að við ætlum að fara þess yfir liðin og þú ætlar að gefa enganjar og fashion tips.
Og hvað er enganjar með frá hvað?
0-10.
Það er ekki dörfis.
Nei.
Akkurat.
Þannig að það er gríðarleg pressa.
Okay,
við ætlum að byrja bara á vinum okkar í Þór Þorlásöld.
Já. Ok, ég ætla að gefa ykkur þrjá.
Ha?
Þrjá?
Ha?
Þetta er ekki flóti búningu.
Ha?
Já, sorry. Ég skal segja það. Vistu hvernig hann væri flóti? Eða væri geta munstur og öxlum með það græna þetta sem er svona svo græn flasa.
Já.
En hann væri bara einfaldu hvítur. Þá er hann það, sko, en þetta er ekki að heilla með þessi búningur en þeir eru íslensmeistarar.
Þristur.
En býttu bara hemmi þangtir að sko einhver fokkar upp þvottinum þá verður hvítileitur og svona grár.
Já, en munið samt að þristur og það mest að sé búið í körubólfæk.
Já, það er rétt.
Já,
okay.
Já, reynda að bjarga.
Það er ekki
að
horta svo við.
Já,
ok. Já, ok, valsmenn.
Eru, valsarar eru svona solid bara sexa.
Já,
ok. Það er bara stílreind og flott og hérna, ekkit svona, það er ekkit eitthvað ekstra við hann, en hann er bara, og er líka, þú veist, þú fegir Kristoffer Eikók síðan, hann er það lítið að vera út.
Já, hann getur púla.
Hann getur basically fara í Uslabóka og
Já, hann getur varð inn á í kjól og ég getur bara mætt í kjól daginn eftir.
Sko. Æ, býttu, hérna, ok, ertu sérst að dæma valsbúningin út frá Eikóks? Sérðu Eikóks fyrir þér í honum?
Já. Ég sé fyrir
mér.
Ég sá þig fyrir mér í tólasvörnabúninu, hann fæk samt bara þegar.
Já, ok. Því að ég er að spá.
Og þú er vaksin eins og sko gríst góð.
Það er rétt.
Já.
En það sem ég er að spá sko að síðan horfur kannski á Pavel í valsbúningunum, það er ekki að flott sko.
Valur eitt stig.
Já, er það ekki? þetta er tvö, þetta er gjör ólíki búningar sko.
Já. Já, búningar verður samt að vera sexa.
Já, já, það reyndar rétt.
Okay.
Ok, Þór fær þristin, Valur fær sexuna. Þá ætlum við að færa okkur í nýja búninga Íeringa.
Íeringar gerði vel. Það er sko þeir voru búin að vera í ljótasta búningum, ekki kannski búningum, þetta er ljótasta sniður. Og þeir búin að vera með hennar kringlótta krana hring krúna ekki svo teitir á fagmálinu.
Ógeðslegt.
Og það sem að hérna sko axlirna návali út til þínu vexlir, þess að það tekið bara t-shirt og klift ermatana sko.
Já, já.
En þeir gerði vel núna, þeir eru konir með flottara snið sko. Og búningurinn oppáslega reyndar einfaldur.
Mm.
Þannig að ég, þeir fá bara, þeir fá bara svo vað sko, svona, svona solid einfaldi búningar eru bara sexa hjá þér.
Sko. Ok, ok, ég stið það.
Já, já.
Mm. Ég stið þeir fara út því að vera sko bara í einn upp í sex. Hefði verið í búningum þá yfir
það. Já, þetta er búið að vera hörmung, sko.
Þeir eru hástæður.
Já, bara snið, alveg, sko, bara svona ódýrasta snið sem maður getur fundið.
Já.
Ok, ok.
Er það ok, þá ætlum við að rúla í nýlega Breiðabliks.
Þeir eru, ég hef að sátti þeirra búninga. Þeir eru veitna náttúrulega vanta bara auglýsingar á hann. En þessi púmabúningur flottir. Líka, það smá detail í stuttbuxum, svona, hann ekki alveg bara einfaldir.
Mm.
Þannig ég ætla að gefa þeim sjö.
Ah,
okay.
Já, já.
Það eru bara topnum
en það, Þeir verða að fá okkur sponsa Þetta er eins og okkur æfingar
treyja Þeir verða að fá eitthvað flott sponsa á treyjunum sín Þetta er sem eins og tjæningabúningur en hann flottur í búningu sniðum og þetta svolítið kúl Ég vel gert hjá blíkur
Ok, þá er það Þóra Akurir
Já, hann var lítið að frétta þar Ég held að sá hann að það var svona einhvern Þeir voru í honum aðna eitthvað bara svona hvítur og svartu strengur og styrpugsunum og eitthvað svona dótir í sko Já, þetta bara fjarki
wow. Já, og ekki svo aðsnið, þú veist mikið svona aðsnið sko
Nei, bara 0,0 þannig sko
Já,
En eru þínir menni, er ekki alltaf ekki Þór Þólast nú komið, þar eru ekki til nýja búninga
Ég held að sko heimabúningurinn heimabúningurinn sé öðruvís sko
Já Og mér finnst grænibúningur flottari.
Ja, hann er drullu töf, sko. Svarti og græni. Ja, hann er mjög töf.
Ég myndi gefa honum alveg, sko, solid sex.
Já, mér finnst hann ógeðsta flottur, sko. Mm.
En mér finnst hvítbúningur ekki flottur.
Nei, en mér svart og grænt fara vel saman. Mér finnst það kúl, sko.
Ja. En þið eru flottur í honum, að tvöða þar.
Já. Ég og heimir þá, já, samanlega.
Sjálfsögða,
það sem þetta minna. Herðu, ok, Þór Akurir, eru leiða með sjö, þá rúlum við vestra.
Já, vestri bara, þeir eru bara eins og hérna, Akureyri, það bara, því þú segir, það opast að líta að þetta í þeim búning líka. Ég finnst allt og margir búningar í deildinni vera bara eitthvað svona sem að er bara eitthvað með svo siglir eitthvað með ég náfram og ekki að þetta.
Sammála.
Engi metnað?
Já. Nei, ég veit, það bara, það vantar eitthvað með svona, eitthvað etsi í
það
búninga.
Það vantar smá pungi í þetta, sko, því að þú veist eins og bara Martin, hann var í jappísinu gulum ból, sko.
Absolutt.
Já,
vantast má að taka aðeins dýrara sniði, sko, dýrari típuna
það var að
þóra sko. Mér erist smá eins og stjórnin síða hanna búningina, sko Þessi, það bara svona eitthvað
já, svolítið
ok, keflingingar
keflingingar ég gef þeim og náttúrulega svolítið svo mikið að gerast í búningun hefnastundum en mér finnst búningur þeirra vokendur ég ætla að halda mig við sex þar líka
Okay.
Það það búningur sem bara svolítið, bæði hvíti og blái, þetta alltaf leið.
Þetta bara
verður. Maður er að gefa keflingu mikið stýrt, við skilum við það.
Já,
jésús, já.
Ég myndi aldrei viðkenna að þeir væri flott að búningur.
Nei.
Ég meina þú getur ekki fara að gefa Njarvík há engun því að þeir eru bara eitt stórt auðlýsingaskilti, sko.
Já, þeir eru svona svo handbóltabúningur.
Það er ekkert varið í það, sko.
Já, það er svolítið mikið.
Nei, ok, Æ, gott
er
Við erum ekki komnir í þá ennþá samt, en, þá
er... Nei, ég heyri greinlega ég og passa með það
Nei, sko, það eru allir komnir með sex Við þurfum að fara að fá nýja tölu
Þetta er bara einhver miðjumál
Þetta
er bara miðjumál
Þetta er bara Barrel of the sexes eins og er Hérðu, þá er Grindavík
Já, Grindavík er eitt
Já, sammála, vau, sammála
Það er mögulega
Þessar þrjá rendur sem koma þann upp á klóðinu
Þetta hlýtur bara að hafa verið gæði sem hanna þennan búninga Þetta bara verið lokaverkefna Svo þú hanna bara
Já, hann fekk ekki gigg eftir þetta
Nei, hann fór bara út með stæl Þetta bara hann síðust ekki Hvernig endaði hans tísku í haumur
Já, já
Þetta er hans hönnun, ég veit ekki. Já, þetta er bara
hann er að flagga, hann er að flagga í Þorbyrn á morgun yngri dag.
Já, það er ekki gott.
Þetta er rosalega ljótt. Hann það er einn, heyrðu, þá ætlum við rúli í nýja búning stjörnunar.
Stjörnan er hjá mér, þeir fá hérna, þeir fá 8.
Vá,
vá. Ok.
Þeir fá 8.
Sæl.
Þeir eru fyrst mér bara ógeðslega vel hérna á búningum. Mér varst búningur þeir eru fyrra líka flottur.
Já.
Það var eitthvað við hann, hann var svona eitthvað smá etti, en hérna mér búningurinn ár alveg opaslega flott, líka flott að vera með stjarnan bara að skrifa fram hann á búningin.
Já,
pínur svo íslenska landslið.
Já.
Það stendur æstandur á mér.
Já, mér var mjög hérna, og þetta munstri búningum er vel hérna, sko. Þannig að þetta var hérna, er flottur. Já. Þetta átta.
Já,
er leiða þetta.
Sólið átta, ok. Þá eigum við...
Það líka, garða bæri nótíl, skilur.
Já, þeir hendu í alvöru hönnuð, sko
Ég held að það séu Kasmír öll þessi búningur Það því að svo geta fengið
Kasmír Herðu, já, er ekki bara hérna, blindar nunnur sem að þrýfa þetta og eitthvað, ekki svo leir
Það pott, sko, já, það alveg svona
Herðu, þá að þínu menn, K.R.
Já, þarna komið loksins með flottast búning
Sko, við þurfum að gefa þeim samt engun fyrir svona stability. Þetta búið að vera mjög sterkt, sko, einfalt.
Mm-hmm.
Ég er á því að, sko, mér finnst, og ég náttúrulega svo til lita, mér finnst káurbúningur og flottast búningur.
Nei. Ég sé eftir á
engu. En ég er ekki að fara að finna á yfir stjórna. Þeir eru, ég get ekki valið á flottast
búningur. Nei. En þeir eru samt, í rauninni eru káurbúningar flottir, sko.
Já, er flott, en mér fannst þeir ekki flottir sko þeir voru með mjóurendur sko, þegar Martin var hérna að spila með Káur Íslandsmeistar þá fannst þá búningur eitthvað mislukað
Já, í sammála því
Hann hefði bara verið sko fimma hjá mér
Fimma? Gefur okkur þrist og það fær fimmu það er sástu
Já, ég með því, búning, eitthvað hvíti búningur er ekki góð
já.
Græni búningurinn eitthvað er fimma
Fimma?
Heimur í sjokki
hérna sko.
Ég heyra bara Hann fyrir upp í Lexus og eftir og hann verið tekin á brautinni
Ég er að fara að ekja Lexus og eftir Hvað einhvern fær káir?
Er það átta?
Átta,
jafna stjörnina Þá er það tvölið eftir Tindastóll, The Purple Army
Sko, hvíti búningur og Tindastóll færi núll
Sæl
Það er sjokki
Það er mögulega ljótasti búningur sem hefur verið hannar í Íslands sem körubóta sög
Ha, er fjólublóa krókudýla minnstri ekki heila þig?
Jú, og líka hérna sko rákin eftir sko klóna á krókudýlum
Já, ég meina það
sem er á öxlinni, hún er ógeðslega flott
Þetta er samt edgy
Þetta er ógeðslega ljóta búningur þessi hvíti hérna, vinnröði er betri
Já
Þetta er svona svo ykkar búningu, sko, að varabúningunni græni í svo þess vinnröði fýtt, hann er alltaf lagi en þetta er hvíti og krókudýla logo og allt á sig guðmið, tjá, svo þeir farið uppi þegar hann treyðnar yfir guðmið,
Já, þetta er eins og svona þetta er eins og svona stuðningsmanna treyður, sko
Já, þetta er bara, þetta er svona hérna, hvað heitir þetta hérna í fótboltanum, 12 gerði landslistreyður sem voru ógeðslega ljótar
Já, á hræðilegt
ákveð að finna öll munstur í heiminum og setja það saman eina treyja sko.
En veit einhver hvaðan tengingin við krókudýla kemur hana?
Ég veit ekki það lítur bara ég veit ekki, er það einhver að rekta
ég með kenningu sko og þeir vilja svo mikið vera að kalla það króksarar en ekki kræklingar sauklingar þeir gera allt til þess að vera kendir við krókudýla í staðan fyrir kræklingar
ég hefur eitthvað að kalla krókudýl króksara
Aldrei, sko.
Crocs, eina því ég tengi við Crocs það eru horljóti skór sko.
Já, þeir getur passa með hvítu búningunum
Já, pældi ég færi þannig hvíta búning og Crocs ef þú sæði mig svoleið þá ég á leiðinni og höfn og hopp út í
Hvað sko. þetta búningurum sem þú myndir drepa því, það áhugavert
Já, það bara svæðið maður veit hægt ekki að þetta finnast í döðan í sko.
Nei.
En ég, sko, sigur ykkur Arna Lúka vel jónum
Já, já, hann er náttúrulega líka svona fyrst skoðin sem þú.
Já, hann er rosalega skorinn.
Það er erfitt að líta vel dýttur. Það er basically ekki hægt.
Nei, það er rétt. Eitt lið eftir, Njarvík.
Njarvík er, eins og ég segi, mér fyrst Njarvík búið ykkur flottur, sniður á hann liturinn og hönnurinn náttúrulega, en þeir eru náttúrulega bara með búkka af auglýsingu sem eigiðislega eitthvað svolítið lúkja og spúl þannig að þeir halda þeir fá sjö hjá mér það ekki til að vinna þetta ekki sko. Ef þið viljið fá sigurvegara ef þið viljið eitthvað eitt lið þá sko, að ég með 2.8 við erum búum öll liðin ekki þá alltaf ég bara segja stjarnar sem er flott að þetta búin ekki nöngarbyggja
ok
máttu að hækka þá upp í 9
wow,
fuck
stjarnan að reppa þetta ég alveg sammála, mér stjörnumúningunni geggjær þessi ja. Stjarnan logoði framan á
veist, ja, ég sá hann bara í sjónarkoðin daginn og mér leist strax vel á hann ekkert vesinn á honum en eins og sé, svo, og ég það bara sem mér var fundist vant of því hérna kauruboltarinn þeim að mér það vantar bara eitthvað svona edge í þessa búninga og það svo, þessi er þetta þessa miðjuhófi í þessa reikun hjá mér þegar þú sendir á mig í dag heimir og bara snöfum að gera þetta og ég bara þá fór ég að reyna að nýjast að myndar þessu búningum og það kom aðna mynd þarna þegar ég voru aðna á kynningabæðurinn hjá KKV
Já
Þetta ekki testar sko Marta þessu
Nei, það ekki mikið lagt upp úr sko
Nei, þetta náttúrulega líka náttúrulega veist, þetta Henson og þetta hvað, Jakob og Macron og eitthvað svona sko þannig að þetta ég hef alveg farið að heimasýra á sem hjá þessum hérna merkjum og það alveg tilflottari búninga sko, það til stílreitni og flottari búninga
Þeir velja ekki dýrasta sko
Nei en það bara svona þetta bara svona þetta mín 2 cent
Þetta voru gróthörð og dýr 2 cent Þetta voru dýrustu 2 cent sem ég hef eitt
Nýþung
Þeir voru allan að sátti hvernig að byrja eða ekki
Já, það var svolítið nýmur sko
Nei, sko, ég ætla ekki að íkja neitt Þú veist, ég í sjokki Svarti búningurinn geggjað
Ég skynja það á röddinni
Já, sko, svarti búningurinn geggjað sko, Ég sé fyrir mér Callum í honum
Já, sko, ég það líka sá búningur Hann fín, en hvíti búningur ég að taka, sko, það aðal búningur
Og hvernig væri þó að fara eitthvað milliver? Á hverju fá við 3?
Og við mátt hækka eitthvað fimm
Okay.
Pitti
ég gef græna búningur með eitthvað 5 og hvíta 3 þá þetta samalt 8, þið fengið 8
Yes
Við erum tied for second
Íslands meistara
Já, nákvæmlega
Geðvikt, heyrðu, takk fyrir að tala við okkur, elsku kallum mín
Enda þetta
á góðu nótum Við býðum þið byrja líf og við sjáum oss bara vonbráður
Takk fyrir það mig
Bye-bye.
Okay.
Sælir, 8 á þólómaður.
Já.
Minn maður.
Tjöldur ég ásvænt ánægð með Hemma, hann grilla með vita á þessu.
Já, þú veist, þetta er...
Hvernig hann talaði hálsmálinn og veist svona eitthvað, beats me, sko.
Já, ég var samt búin að spá í þessu með ír búningin, sko, gamla. Já, það var ljótur, sko. Hann var ljótur og auðvelt að líta illa út
já,
í honum, sko.
Já, það var svolítið, já. Það var eins og búið skera stuttir maður bóli
Já, því að þú veist, axlar eru svo þykkar svo eða svona breiðar, já. Svo ljótt sko.
já.
Þú veist, þú verður að sjá trapsa sko. Maður verður að vera í svona þannig búning að trapsaðni sjást sko.
Akkurat, já
ég, mér veist það
ég sammála, sko.
Já. En ég hefði gefið okkur herra Mér veist, sko, stólabúningurinn Mér veist þannig að eru flottar heldur en þetta sko.
Já, þetta er samt, svolítið svona, eitthvað svona Mér líður eins og þetta séu svona eitthvað krakkabúningar
Já
Mér finnst eða valstreyjan flottur sko.
Alvörni
Mér finnst fíla rauðan og þetta er svo eitthvað svona stílreint og bara simpult
Já.
Mér finnst hún er flottur sko.
Já.
En mér finnst sögurkrokstreyjan svolítið svona eins og að tala um hana íslenska landsistreyjan sem að 12 var í
já.
Eitthvað svona rip-off sem eitthvað stundismannasveit hafi búið til sko.
Já, bara svona eitthvað
Já,
þú veist
Já. Mér finnst það ekki sérstak flott sko.
Nei
En það verið gaman ef að, veist, liðið fara að leggja alveg við metna í þetta.
Já, því ég, já, klálega. Mér er spúningar, þú veist, á hverju er hvergi hægt að fá líka þessa búninga?
Það er hægt.
Er það? Bara hafa samband við félögin?
Segjum samband bara við, veist, ef Jakko eða Henssonum með þetta og bara brenta út búningana fyrir því.
Er það svoleiðis? Áttu ykkur á fleiri það? Eldurinn?
Nei.
Okkar, nei. nei, það er bara þannig. Nú, ok, ég held að ég þetta var samband við Þóra því að
Held að sé samt, ég veit, veist, og þá ferða í gegnum samt klubbin hendi, sko
Já, ok
Ég held að sé eitthvað svoleiðis
Ok
Ég held að þú endar að kaupa það í gegnum klubbin, sko
Ok
Eitthvað
Ok
Ég held að það svoleiðis Annars prófið bara að hafa samband við Einhvern saklausan formann sem er að vinna vinnuna sína og hringdýra og trublaðan
Já, trú
En það bara, þú veist, þetta bara góð auðlýsing.
Já. En hvernig lístur á næstu umferð? Ég ætla bara núna rúnlega yfir leikina sem framdan.
Mm-hmm.
Í næstu umferð. Við ætlum bara að yrja á Þorlákshöfn vestri.
Ég meina bara skildu sigur, eins mikill skildu sigur á verður og örlítil pressa. Ég held að það fundist óþægilegt Þorlákshöfnabúum og Lalla og að sjá að vestri stóða alveg í keflingum.
Mm.
Því að tapaði svo njærjökuleik fyrir Þórsara var bara svona, þú veist, já, áframgak og allt það, en að ef við tapaði vestra þá það ekkert sérstætt fyrir ríkjandi Íslandsmeistara, sko
Nei, sástu, þetta stærsta tap sem að Íslandsmeistari hefur hlotið síðan bara 1700 og súrkál, sko
og leikurum að njærjöku var bara búin eftir, þú veist
Já, þetta var ekki gott en við, það skiptir ekki máli þannig að Já, það skildi sig fyrir Þórsson. Þór Akureyri Njarvík á Akureyri.
Njarvík að vinna með svona 40 stöfum.
40?
Já.
Heldur það?
Já.
Ok.
Ég kannan ennþá middur hjá Þór Akureyri.
Já, verður hann ekki með það?
Ég veit ekki að middur.
Hversu alvarlegt
var þetta? Ég veit ekki. Ég veit það var eitthvað öxl. Ég veit ekki hversu mikið er middur en ég held að Njarvík með 40 stöfum.
Ok, ok. Valur Grindæk?
Grindakur fór nýjan Kana í dag eitthvað manni hvað hann heitir, hann var vist, þetta er vist gæði sem var búið að bjóða út allt Ísland og fyrstildina og svona
okay.
og hann kom og æfingar og grinaði bara staðið sér vel og sömdu það
og veistu hvernig playerið er það?
Ég held sér bara, veist lítill maður, eða skilur fyrir utan
lítill maður
það eru maður að segja stór maður sem...
lítill maður þetta bara svo lítill maður þetta svo ykkur dverk
hann er bara hann er, veist, point guard shooting guard, veist ekki þristur, syns mér
Nei, þeir þurfa þetta, ég meni þeir útla með Argo Tjega undir hann að þeir voru aldrei að fara að ná sér mögulega í fjarka en þú þannig séð með tvo fjarka sko, bæði í Óla og Kitti Páls getur alveg spila í fjarka sko.
En þeir, þú veist Kitti Páls nýtist ekkit í fjarka
Nei, en hann getur verið að skilja
Ég ætla að grinda ekki sér ekki að fara að spila svo leika þeir, einhver leikmenn geti verið hér og þar
Nei
veist, bara, Þú fær bara leikmenn í stöðunar mannar stöður
Já, það er satt að koma villandræði og meðslu og annað
en það er ekkert mikið versa til því
Nei.
Veist það bara Kitti Páls og Óli og Jens Valgeir skilur og það er bara þessi tveir og ef þú langar að spila Kitti Páls aðeins fyrir utan leiðalt að festa hann er í fjarkanum og þurfa að djöflast í einhverjum endur þess að frákustabaratum og dekka ykkur stóra þunga kalla og svona þegar er kannski Óli komið þrjárvitir í fyrirleik
Já Reitar
ég hefði haldið myndið þá sækja annan bóstmann, ég veit það ekki, í fjarkastöðuna því þeir eru að fara lenda alveg í vesinu Argo Tjega er ekki, hann er góður og stór, hann er samt ekki hann er ekki tveir menn
Nei, og Óli Óla er sko þú veist, hann er ekki svo hæsti
Nei.
Þú veist, það eru fjarkar í liðunum sem eru stærri en hann, talsvert stærri en hann þótt hann sé sterkur og alltaf þú veist, þá eru menn bara að fara skjóti yfir hann, sko
Já, þetta er svona
Og þetta hefur mér lengi fundist Þú veist, að það er alltaf að tala um Óla, þú veist, já, grinda ekki bara um Óla í fjarkanum og þú veist, það sé bara frábært
Já
Mér finnst Óla vera meiri þristur í mínum huga
Að annað sko, ekki bara, hann má ekki bara vera það
Nei
Skilur, það er að hafa Óla í þristinum og svo gengur illa og þá tekurðu þennan stóra mann út af sem hver sem er hvíla hann og setur einhvern minn inn á og hendur þó Óla niður í fjarka
Akkurat, já.
Það eru, breyta hans til
já.
Ekki festan bara niður í þegar mér finnst Kitti Páls ekkert vera fjarki hann hefur alveg aldrei verið fjarki
Nei. Svo sem ekki, en hann hefur alveg hæðina ætli þessi ekki bara að sepa hár og Óli
Já
Það ekki
En tölvöld svona
bara mjög risli mjög ri
Það sem eru pulsa
Ég klála Hann er mjög pulsulur Fullri vinningu
En já, ég veit ekki hvað það veist, bara held, minnst freka mikið að það treysta bara algjörlega á En ég meina svo kannski getur ólið dekka bara alla næstastu menn í liðinu Skýrðu í öllum liðum
Já, já, mögulega
En það er bara dýrt þegar Óla fær kannski villur skýrðu, og hann er ekki ennþá að hraðar á fótum og var og hann kannski er seinn og er kannski að taka sjensa og um leið og veist, Óla er ekki Óla en það er alltaf að passa sig að fá ekki villur
Nei. ríða kjátt.
Já, þannig að veist, það, og fara úr Óla Óla yfir í Kitta Páls í fjarka.
Er einhver alltaf. Maður sem að hittir oftar eða mann er líður svo hitti oftar og mann er liðinu sínu heldur en Óla Óla?
Nei, ég held ekki.
Bjössi Kristjáns.
Já, hann er alltaf búin að myrða okkur gegn
tíðina. Hann hittir alltaf.
Já, hann er búin að myrða
alltaf.
Já.
Hann er með flott aftarskoti í deildri.
Bjössi?
Já.
Það er mjög flott sko. Það er alveg illa sexy sko.
Þetta er lang flottasta sko dýtildinni sko.
Það er líka flott hjá Sigvalda sko.
Nei.
Jú.
Nei. Það er svona léttur hérna pollaxel í honum. Svona jú. Aftur fyrir haus einhvern veginn. Jú.
Okay.
Mér veist það.
Já, ég veit það.
Já. Mér veist sko ekki byrjað saman við Björs og Kristján sko.
Hann er með mjög flott
sko. Þetta er bara guðlast sko.
Já.
En finnst ekki það?
Ég bara hugsa einhver flott skot í deildinni sko.
Já, ég var með einhvern annan í huga á hann en það er enginn sem kemur nálægt Björsa sko. Þetta er, mér finnst þér sem sé að horfa á Ray Allen skjóta sko.
Já, hann er mjög góð skot maður.
Já. Og flottur sko.
Ok. Karin, flottur strax.
Við erum ekki sponsaðir að Björsa Kristjáns samt.
En káringar, lítur við út.
Já. Eða það er samt, fór í framlík, ég kom út í breiðalug sko.
Já, það er samt alveg opbóðslega.
Við lítið ekki dvóla vel út og bara gæði sér sett í 40 stíð, það var enginn að spila vörn á hann.
18 og 20.
Já,
sko,
þú veist, það er ekki eðlilegt sko. Þú ert ekkit 18 og 20 nema að sér bara hver
svulta
að dekka því sko.
Svakaleg nýting samt, rosalegt.
Já, en ég meina ég hefði getið að vera dekkan sko. Þú veist, er hann í alvörin í þetta slag og varnamaður hann Sinæsi Balæk Bílík Er í alvöru þetta slag varum
Við þetta ekki, færi næsta leik
Valur Grindæk, þínu menni Grindæk
Á, ég segi
Óli Óla og Company
Ég segi Valur vinnur með
15
plus
Alltaf geti yktur Valur með 40
Ég segi 15 plus
Valur með 15 plus Káir, tindastól Ræðum aðeins um þetta Káirlið Hvernig líst þér á Glóir?
Mér líst vel á hann sko Ég held að hann sé að fara, veist sem fara að vera geggjar í vetur sko
bara dóminita
ég held að KR sé bara að fara að vera veist, með að meðatali 100 stíð í vetur sko 100 og eitthvað 102 stíð, 3 stíð
vetur. Já, þú er svo opaslega mikla mætur á þeim tveim bræður um hana Adama og
já, ég held að það var með Helga og Jakobi mætur því
Adama og Glóver
já, þeir eru fá ránlega góður Adama er bara hann er á okkur öðru lefileg sko hann bara er ég heyrði ykkur þar kom svona samanburður Adama
væri bara
comparison hvað var ég að segja
comparison ykkur stór fyrirtæki hann with his huge comparison
nei að hann og Chris Paul varu mjög líkir sko bara
já bara alveg
floor generals bara
ráðu bara sami leikmaður
bara, við erum að spila í veist, deild wise
já
og held ég að segja, klála það nema
ég hef ekki síðan spila, ég nefnt ekki ára Kár Grindæk, nei Kár Breiðablik
nei, hann, ég er búinn að sjá hann spila tvo leiki
eitt leik
og hann geggjar hann er frábær sko.
En við getum ekki verið að dæmi þetta Kár lið út frá sem Breiðabliks leik held ég sko engin vörð spiluð sko
við getum ekki dæmt neitt lið út frá fyrsta leik
nei, en maður sér svona við hverjum að búast
við erum bara þeir gæjar, við dæmi bara út frá því sem við sáum síðast
já það er bara þannig, ef þú ert sultulur í síðasta leik,
já,
þá ert þú sjátaður út sem sulta er það ekki
það? Jú, það er bara
eða, veist, mér er það bara rétt
er bara út frá því sem hefur gest og það sem hefur gest í núna er einn leikur og það er það sem hefur gest
já, og það er það sem ég er að fara að dæma
já.
En sko, ég hef ekki sko, nei, ég held að við getum ekki dæmt kárlið út frá þessu en við vitum samt að Glóver er góður og við vitum að Adama er góður sko, en er það að fara að bera eitthvað áfram með það veist, það er ekkit margt annað í bóðið þannig, sem er, sko.
Tóti náttúrulega góður
já, hann var ekkit eitthvað geðugur fyrra
nei.
Komin því líka væntingar
Brilli mættur sko
Brilli alltaf Brilli, já, á móti Breiðablik
já, þetta, hann elskar það, hann hata þá
en
annars Káur bara, veist, ég bara held að þeir séu bara fínir
já
vinni fulltalegjum, tapi fulltalegjum
sko, ég heldur þess að búinu að skipta skoðununa með KR, að því að því að finnst Helgi svo næskæ
nei
þú elskar Helga
hann er næskæ, ég er ekkert að dæma út frá því
þú er klálega því
nei okay. Ég er bara dæmi út frá þessu útlningavali. Þeir eru bara
okay, en Jack Grealish fátækamannsins.
Það er bara einhver klaupari sko.
Er það ekki það?
Já, hann gerir ekki neitt sko. Nei. Hann gerir ekki, hann er bara fýtt varnamaður.
Það er þess að hórspenn úr þér maður.
Hann er flottur.
Er það?
Já,
okay, okay.
Hann er mjög myndalegur maður.
Já, já, ok. Hvað er Tindastóll? Hvað er vera hann?
Ég held að sé erfitt að spá ykkur öðrum Tindastóll sigur sko. Tindastóll er búin að líta fárælega vel út.
Hvað er þessum eina leik sem er búin að sjá það?
Og líka, veist, þeir spilu vel því dutt út ekki á móti stjörnunni mikanum. Þá spilu þeir samt helvíti vel sko. Og eru ótrúlega skemmtilegir. Og erum með, veist, gott lið og það er nú ennþá fyrir jól. Þannig að Tindastóll er ennþá góður.
Ég menist rosalega vel á þessu útlíka þannig.
Ég veit það. Þessi Masamba gæi, pointguardinn. Ég held að
Hvaða gaur var það sem að var í NBA?
Devon Bess. Hann fikk margi NBA, hann fikk samning hjá Pelicans eða eitthvað.
Samur líka?
Eitthvað svona nokkra vikna samning eitthvað.
Ok.
Hann er fárlega góð sko.
Var það þessi Bess gaur?
Já, Maggi Bess.
Ég held að það hefur þessi að bamba hana.
Nei.
Eða að bamba
hana. Hann var í Svíþjóð. Hann er sænskur. Masamba.
Okay.
Hann er, ég held að þú komist ekkert upp neitt kjafta í kringu þann gæja sko. Og æfingum, veist, Baldur held ég fekk þann gæja bara sem svona, veist, ég hlust ekki mig þá hlustar hann sko.
Sælir.
Hann er með opbóðslega svona agalegt svona lúk, svona augnaráðið hans getur verið svakalegt. Man getur ekki hort lengi augunanum sko, hann verður svo grimmt augnaráð.
Það er ekki massaði hverjinn.
Litli, hvernig jú.
Er það hann?
Já.
Ég er að meina hinn langi, ekki Besseldur hinn.
Badmúsin.
Og hvað heitir hann?
Badmús.
Ég held hann hefur NBA.
Nei, ekki svo ég viti.
Ok.
Bess
var
hann. Sem er skotið. Hreyðir á kollinu.
Já, mér líður alltaf þessi hóru á Darf Fleik.
Já, pínu.
Já. Bara þetta er sama hreyður.
Já, nei, það er svolítið Batmanlegt á Darf Fleik. Manstu á Batmanmerkið?
Batmanlegt.
Batmanmerkið. Kollinu á Darf Fleik. Manstu ekki þetta í?
Nei.
Ámlega margir sem tengja sem eru þetta Darf Fleik. Allan, já. Þeir eru með frábúr útlinga. Og ég, veist, Arnar, veist, hann gat ekkert á móti Val. Þannig þeir eru hann inni.
Já, hann var svolítið lokaður úti.
Já.
En þeir voru líka lokaður og Kára. Þeir voru bara að gera útrúlega vel fannst mér á móti Val. En síðan, þetta lið bara í svona. Þú veist, það hitt ekki neitt. Þeir hitt ekki neitt, sko.
Haustbragur og alltaf.
Já, þeir hitt ekki neitt, sko.
En það er náttúrulega bara, veist, Valslið er ekki mennina skýttur. Fyrir þann Kára.
Nei, en hann er samtalið ágætið skýttaðan á stór, en
já, veist, en hann verður ágæti skýta
en hann er engin go-to sko, þetta er engin go-to skýta
nei,
þeim vantar skýtu en ætti það sé ekki það sem þeir eru að fara að fá í nýjum kana pottet sko.
Þeir þurfa, annars er þeir bara með Hjálmar og Pavel og eitthvað gæja sem að anstæðingan eru bara fæn
þeir geta sko. Alveg verið að bæta við sér tveimur þess vegna sko.
Ég held þessi bara að bæta
einum,
ég heyrði frá manni sem er alveg tengdurinn í val að varur bara valla byrjar að skoða útlendinga sko, og skoða kannamál.
Ok, það kemur mjög vort. Ég hefði haldið að fyrst að þeir eru ekki komni með að þá væru þeir í rauninni búnir að velja og hann já. Væri bara eitthvað starf busy.
Akkurat.
Eða, þú veist.
Mm-hmm. Já, ég veit ekki meira sko hansa með þetta og ég veist, þetta er það sem ég hefði en ég, það er bara fárlegt að fara leika langt inn í sísonið aftur eins og
í
fyrra.
Ég held að þetta sé of sterk deild til að fara inn í sísonið með, þú veist þið, gekkjaðar hópur þeir eru ekki að fara að lindi í vesinni sko, en hérna, samt, þú veist upp á bara heimaleikir rétt og annað sko.
Ég bara er bara búin að spila liðið saman.
Já, og það.
En þetta er þreyttast að tuggan í Körubolta hjalíta sko, að tala þetta sko.
Já.
Það tala þetta í fyrra, tala þetta núna.
Það er rétt, þeir bara gera sér vilja.
Já.
Og mér bara gæti ekki verið meira saman. Hörðu, þá er það, já, Blikar IR, þú segir að stólaðið þeir taka KR með 40. Blikar IR.
Hörðu, ég segi að Blikar vinni.
Já.
Þetta getur að skemmtilega leikur samt.
Já, þetta verður svona 178-161.
Ég ætla að horfa hann leik.
Já.
Og hann.
Já.
Og ég heldur geggja leikur því að IR ykkur eru með skemmtilega og Blikar náttúrulega bara hlaupa á og skora.
Já.
Everett Jackson í fyrir og með. Ég held að Blikar vinni.
Everett Richardson innar.
Hvað sagði ég?
Jackson.
Everett Jackson.
Everett Jackson.
Ég myndi það. heitir hann ekki Everett Jackson Richardson?
Nei, hver heldur að heiti Everett Jackson Richardson?
Ég veit það ekki.
Það eins og að heita Þrösturhjörtur, sko.
Já, það rétt. Já. Ok, hann heitir hann Everett Lee
heitir. Já, það ekki Jackson.
Nei, svipa, sant.
Já.
En, já.
Ég held, já, sko, satt í íringindu eru bara fínir á móti stjörnunni. Eða þú veist, þeir eru betri heldur um að bjóstu við einhvernig.
Miklu.
Já.
Miklu betri og bara spiluðu alveg fína bolta, sko, voru bara auðlar að klára þetta ekki.
Já.
Algjör auðlar, hún yfir allan leikinn.
Já.
Og,
veist. Mér ást Sæþór vera bara skemmtilegu faktor.
Já, já.
Mér ást að miklu meiri faktor bara núna heldur í samanlætti fyrir að var sem,
sko. Já, klála, sko, hann svona með eitthvað hlutur.
Já, bara eins og hann sé komið smá konfidens aftur, sko.
Hann líka bara munur að í þessu írlið að við erum ekki með, sko, Everett og Dan Nero sem eru svona ballhawkers, veist, Dan Nero, ef hann fær boltan þá endar hann á að skjóta, sko.
Já,
yfirleitt, en hann fær ekkit alltaf boltan, en þegar hann fær hann þá skýtur hann.
Ég meina hann fær ekki boltan að því að ef hann fær boltan þá skýtur hann.
Já.
Þú veist.
Og veist, og það bara hellingstími á boltanum allt inn í laus. Þessi Shakir Smith er náttúrulega, Kanner er náttúrulega rosalegur sóknarmaður.
Mm-hmm.
Og það tekur marga sóknar sem hann er bara með boltan og skýtur.
Mm-hmm. En hann líka má það, hann er það góður, sko, hann
ná að gera það.
Já.
En síðan er hann líka, hann gefur alveg boltan líka, sko. Mm-hmm. Svona, veist. Þannig að þetta er alveg spennandi lið, sko. En íringar eru samt ekkert spennandi lið.
Þú varst að segja þetta
spennandi. Nei, en þeir eru bara betri en maður hélt.
Já, já.
Og sko skemmtilegri og meiri stemminga en maður hélt.
Sammálinni.
Fyrir mér var þetta bara algjör þrót fyrir tímbil að hafa hugmyndum nokkuð.
Mm.
En sem sommar og voru bara skemmtilegi, sko.
Já. Og þú heldur að blikarnir taki þennan leik?
Já, þetta verður spennandi leikur.
Þetta er einn X. Breiða blik með
þrem.
Vá. Sælir.
Mm-hmm.
Kef Stjar.
Það er áhugaverulegur. Já, kallið minn.
Kallið minn.
CJ Burks er ekki komin. Vonandi þessi Gabrovsek, stóru mönnu stjörnum sér líka komin. Bara svo bæðið sér á
bestu. Það veri gaman að hafa alla sína menn. Hörður er alltaf eins ekki bara menn þá meitur.
Ég veit það ekki. Ég held að Hörður hann nú getur mikið meitur, sko. Nei. Það var ekki netta, veist þér, kyrðu á Ísafjörð, sko. Þannig að ég held að hann ekki bara netta taka sjensinn að ég vera.
Ég, veist, það er svo vannmetin faktor í þessum leik. Þú veist, mennir að segja að, veist, að vestri hafi bara staðið sér getri, þegar það er eflust gerðu skilur, en hvaða ferðalag voru kjabryggjum að klára, sko. Veist, þeir...
En sko, vestri er fara að gera því hvernig einnist útilegi, veitur, sko.
Já, nefnilega, sko.
Þannig að við skulum ekki dvorkina kjabryggjum allt og mikið.
Nei, ekki neitt.
En veist, út, vestri er fara að keira hvernig einasta leik.
Já, þeir ætla að keira, já.
Mm-hmm. Þannig að það er,
já,
það getur að þúmt, sko. Þeir fyrir að keira frá Ísafjörði til Þorlákshafnar.
Það er svo langt, sko.
Það er ógæslega langt. Úf, já.
Ákveða langt það er.
Mm-hmm. Þannig
að það... Ég meina að það líka kostar bara handleggu sex tæra fljúga, sko.
Ég veit það.
Þú veist, þið myndir náttúrulega fljúga ef þetta væri bara nokkurn veginn að fórtaból, en þetta er það ekki neitt.
Nei, alls ekki.
Þetta er bara galið verð, sko.
Já. Og með heilt lið og veist eitthvað.
Þú veist, spáði í þegar þú ert að fara að ferðast á Akureyri Egilsstaði að whatever, þessi fá skipti sem að gera það.
Mm-hmm.
Hugsaðu einhvern tímann um að taka flugið?
Aldrei?
Nei, af því automatist að maður veitir svo dýrt að það er ekki þess virðið,
sko. Aldrei, sko.
Þú veist, þú getur ekkert fara að greifan ef þú ferð með flugi.
Nei, þú ert bara að fara í bónus, sko.
Þú ert búin með budgetið.
Þú bara fyrir bónus og flestir ekki þú.
Já, ég er náttúrulega stend fárálega vel, sko.
Þú fer náttúrulega bara á bíl út í orta Lexus.
Já, menna það. Það er rétt. Hérna, já, sko, já, það er fárálega dýrt. Já, þeir eru að fara að gera þetta í allan veitur. Þannig að það er bara ströggl. Mm-hmm. Það er ströggl og þeir eru ekki að fara að vinna neitt útileg.
En Keflavík stjarnan verður pottet aðalegurinn síndur. Já, hans að vita það, ég er ekki mál að tekka því.
Hvað finnst þér um þetta
Þetta.
Og veistu hvað pyrra mig líka? Það pyrra mig að núna séu aftur komni bara einum fyrir viku. Það skrifast ekki þá náttúrulega á neitt nema bara það að COVID er ekki lengur viðvarandi, sko.
En þeir eru að sýna helmingin af öllum leikjunum í umfyrinni.
Já, maður var bara svo góðu vanur. Líka því að sko, hérna, þú veist, það voru tvær þjárar umfyrir í viku síðast. Maður fékk bara enda lausan körubolta, sko.
Mér líður núna bara eins og sé, veist, heilt sumarlið og milli þessar fyrst og annar umfyrir, sko.
Og það var þetta sem við töluðum síðast. Þú veist, að við okkur kveið fyrir þessum tíma, sko.
Mm-hmm. Jú, veist,
að það væri bara ein umferð í viku, því að það bara sem ég gleymist, sko.
Jú,
og það er tilfellið, ekki gleymist.
Nei, en það var svona, já, maður finnur áhuga á okkur öðru.
Já, því að þetta er bara einu sinni viku, sko.
og þetta er ennþá og veist, núna er þetta einn spennandi á að vera skilur við, en síðan hvað verður í nýjundu ferð skilur við, þá kannski verður þetta orðið en vonandi, bara þetta haldist svona spennandi eins og fyrstum ferð var, skilur við hvað, þrjárum fyrir
þrý leikir í óvert það
af sex, þannig að það er gott ratio sko.
En þetta var sínið þessu í byggust því samt, það er því jöfn deild sko.
Já, en ég bara, en mér, veist ég skil alveg að, veist, mér erist bara svo langt að bíða þá hún til að leikurinn byrjar á fösti.
Allt og langt.
Þegar það er eina sem maður gerir.
Þetta ekki meina áttaleikurinn, hann er áttaleikurinn
við síndur á. Já, það er alltaf síndur.
Já.
Veist, og
þetta er alltaf sínd, en ég meina þeir eru að standa sér fórlega við elskir.
Já, það er ekki að setja út á það.
Nei, nei, ekki neitt, en þú veist, já. Maður eru bara svo ógeðslega basketball hungry.
Maður verður þá bara að vera dúlur að fara á leikina sem byrja kortur í 6.
Ég líka gerði bara ráð fyrir að þú veist að leikurinn fyrir leikurinn síndur á föstudaginn líka.
Ég veit
að þú veist að því að það var þannig fyrra
ég fekk fullt af spurningum bara hvað hvað er ekki fyrir leikurinn síndur bara hann er ekki síndur út af því að en það er bara svo langt ég held að segja hugsa svolítið út í fjölskyldu líf fólki er kannski að veist, gera eitthvað baka pizzu eitthvað veist, svona föstas kvöldmátur er oft heilagur
ekki baka pizzu panta bara pizzu í.
Já, já, einmitt, já, það er alltaf það er eitt Akkur gerir það ekki, við það er ekki að segja hægt annar,
okay, fyrir, ja, okay.
En já, það er svona heilu stund allir við borðið og engin eitthvað horf á sjónarbið
Það svo... breytið því ekki að leikurinn sín Ég held áhverju að hafa verið geggjað fyrir að voru þeir ekki bara að beila á þessum fyrir
það
leik
Það er út í að var ekkit að gera í fyrra
Nei, heldur þessi ekki að beila á þessum fyrir leik af því að núna mega áhverjendur og allt það skilur
Jú, það er bara ekki eins núna og ég held að það sé bara veit ekki það er bara ótrúlega mikið að sína helmingan af öllum leikjunum í umferðinu sko.
Já, mjög mikið.
Það er mjög mikið.
Já, rétt.
Þannig að þú veist það er bara mjög mikið
Já.
Sérstaklega í íslensku deildinni þannig
að þetta var spennandi mér langar að spyrja þig að einu ertu búin að sjá Space Jam 2?
Nei, en þú?
Já.
Er góð?
Nei, ég er búin að sjá svo 20 mínútur þetta eru vestu 20 mínútur
Er það algjör krakkamyndið?
Það er hræðilegt sko Það er að versta síðið
Þú stóð hann í bíó?
Nei, ég leið hann að heima Hvort það er mig 2000 og grónur Að því hann er í bíó ennþá
2000?
Það er bara eitthvað gali verð
Búin að horfa 20 myndir hannig?
Já Þetta er verst Þú getur ekki hórt að meira Þetta er svo mikið síra Ég skil ekki hver skrifa þessa mynd sko Það er bara lebbi hefur skrifa þessa mynd sko
Það er bara eitthvað algjör
lebbi hefur skrifa
þetta Þetta er ekkert sama koncept og var
Nei, enga veginn sko. Ég skil ekki að hverju gerði ekki bara continuation af því þannig sitt það, að geimverurnar væru bara aftur mættar og monstar og allt þetta skjaftaði því að maður tengi við það því að hver er áhorfandi hópurinn á þessari mynd það er fólki sem upplýði fyrstu myndina
já,
ég held
það já, ég veit að, en það átt að vera það hefðu kostið með verið krakkar með því,
já,
en þarna hefur þið fengið fullunar fólki
100% þetta er mest, þú ert ekki frá horfandi mynd sko eftir ég búin að segja þetta og fólk sem er að hlusta ekki horfa svind seriously þetta er að besta sem ég séð sko þú veist ég vildi að ég er búin að heyri þetta
leðilegt
já þú veist ég er búin að heyri þetta en ég vildi virkilega gefa sér síðan og ég segi bara ok þetta getur ekki verið stend körbóltamynd leppi Looney Tunes Kalli Kannarkir þetta getur ekki klikkað en oh my god hvað það klikkaði sko
en það er svo auðvelt að bara þeir eru bara komnir aftur og bara veist, Looney Tunes segir bara hver, við erum að fá inn að Jordan aftur ó nei, hann er hættur hvað er þá?
Já, hvað svo leis já, þetta þarf ekki að flóknir það sko
en er eitthvað fyrir körfaldamenn
já, fullt sko en ég sá bara formálan skilur ég veist, ég ekkert búin að horfa á að myndinni þannig séð
já, þannig séð
nei
jú
nei, jú, nei. Ég var farin að binda hnútin þetta er versta mynd sem ég séð okay.
Já, því miður
Þetta er bara verðin sérk neitt sko.
Já, ok, þetta er leiðilt að heyra
Já.
Körbóltavinn sem er lýrleg Það verðum bara að sæta okkur það Það verðum bara að lifa því En, herru, Heimir
Já
Ég er bara að henda þær í Vertu hreinskilin, Heimir
Næs, þú veist að ég er hreinskilin típa ég er að fara að segja
þetta Ég veit það, en þetta er samt ekki eitthvað, þú veist Ég er ekki að fara að hendi eitthvað sérstaklega erfitt en
okay.
Þetta er samt alveg svona góða spurningar, þrjár spurningar fyrsta spurning í vertu hreinskilin heimi númer eitt hvað kom þér mest á óvart í fyrstu umferðinni?
Hvað sorry, þó þólusið voru lélir þú veist, ég er ekki að segja þetta að þér þórsari þú veist, mér, það kom bara óvart af því að þú veist, þér voru búin að ganga frá njáru þreymdugum áðurleiku við og svo lág, það bara raskilla sig mér það, bara, það komur ógsta mikið óvart okay. og ég held að flestir myndu segja að þótti að vera ekki þórsarar sko. Okay. en á sama tíma það náttúrulega þú veist það hægt að segja helling það voru lýsa koma óvart spennandi leikir og allt það en það alveg við því að búast að, að nýliðar séu graðir í fyrsta lagi, mm-hmm. sérstaklega í fyrstu umfyrunum mm-hmm. og við vorum búin að tala um þetta að, að lið, góð lið væri að fara að ferðast vestur með laskað lið og allt mm-hmm. þetta við töluðum um þetta, við kölluðum um þetta og það var nákvæmlega það sem gerðist þannig að þú veist, ég ætla ekki að fara að gefa vestra eitthvað ómikið krydd, bara þeir eru komið fárlega mikið óvart þannig að þeir eru að fara í úrslit, skilu, það var alls ekki þannig
En samt tvöföld framlíking á móti Keflavík, það kom aðeins óvart.
Það kom óvart.
Já, við tölum með að ef Keflavík myndi tapa með 15 stigum, þá er það samt skilur ekkert sérstök úrslit fyrir Keflavík.
Já, ef Keflavík myndi vinna með 15
stigum. Já, myndi það, já.
Já, já. Já. En þá vissum við ekki að það færi engin með skilur.
Akkurat, akkurat,
já. Þannig að, já, að það sem kom mér aðal óvart var hversu ótrúlega mikill munur var á Þórsurum og mér fannst ég bara sjá Þórsara bara sko, mér fannst bara eins og Friðrik Ingi var búin að taka þið aftur, sko mm-hmm. það var bara þannig, þetta var bara allur sóknarleikur var bara staðnaður oh. þú veist, það var bara one on one hjá Glynn og hérna Luciano og svo bara vonaða besta mér fannst bara allt mér fannst bara engin hérna ekkert leikskipulega einhvern einu og bara það var hæðilegt
kom Þórsara randið
og ég brjálaður ég var alltaf brjálaður ég var einasta podcast
tilbúin í spurningu 2 þú er smá texti, voru að hlusta
okay.
og bear with me
ok,
okay. og þetta áhörðu þessu líka hlusta
hlustendur
myndi það, hlustendur spurning 2 frændið þinn sem er jakkamot og þú er að fara að gista hér á 50 dags á föstudagsnóttina og mamma hans baðið um að fara með hann á körbóltaleik Þú ert voða spenntu fyrir og tekur ég frí frá vinnu báða dagana og svona Hvaða lið ferðu með frændana sjá og hvaða lið, basically hvaða lið heilla mest
Fokk að orða spurningu astalega Jesus
Þú ert að kynna frændana fyrir körbólta Hann er ekkit mikið inn í körbólta
Hann er ekkit inn í körbólta
Nei, og mammans bara herði heiminn Hann verður frá að komast úr tölvunni
Já, já.
Hann hefur
alveg svona nörd.
Já, svona ekki nörd, bara hann er, svona, hann er introvert
Hann er í League of Legends bara og
já, Hann er introvert, hann lítur mikið upp til þín Og hefur séð að þú hefur skemmtið vel og svona En ekki fara menn og þórsar bara dyrir þórsar
Nei
Og skemmtilegasta liðið sem hún sást í fyrstu fyrni
Já, einmitt
Ekki andrilega leik, bara lið
Ég verð það bara að gefa Njarvík þetta
Já
Þú veist, þeir bara spiluðu ókjöfslega skemmtilega bolta Það var bara þvílík boltareyfing og hérna, Nico er ógeðslega góður Argentínu maðurinn, hann er ógeðslega góður
hann er sjúklega
góður. Mér líður bara eins og hann sé bara og hann er það, þú veist, step above the rest en mér fannst boltarhefing mér fannst vörnin mér fannst hérna bara allt plan allir vera að synka hjá Njarvík mér fannst þetta bara flott fyrir utan það reyndar, það voru 8 þjálfarar á bekknum, það pyrraði mig fucking mikið það pyrraði mig fucking mikið
8 þjálfarar en ekki að þjálfarar
nei, Já, þú veist, maður horfðið svona á bekkinn hvað er það að reyna, þú veist, hvað er það að þykjast af hverju eru allir mennirnir hann eða þú veist, tristið ekki Halldór og Karlsson bara fyrir þessu það þú veist, það var hann, plus held ég 3 svo
ég sagði það, ok, Njarvík
og nú er ég aftur hún reyður,
Njarvík, skemmtist að þeim Ok, þriðja mm-hmm. Þetta er svolítið svona, aðeins lengur spurning En svona, óvist
Mér fannst, sko, blíkanir Blíkanir, þú veist Það er alveg hægt að segja blíkanir Þeir skora 600 stig
Já.
En það er ekkit gaman við það, þú veist Ef þeir klikka, þú veist, þetta er bara eins og að horfa bumbubolta
Ég veit
það Þú veist, þetta er bara fram og tilbaka Það er þetta Þú veist bara að horfa menn í astna sko.
Það veist bara í bumbulta Bara hlaupa yfir, einsetning, taka skot
Já. Þannig að ég ætla ekki að segja breiðablik En þú veist, það eru eiginlega margir sem hugsa Akkur ekki breiðablik, skoraði á þetta Meira en bæði allstarliðin í NBA þeirra samans
Þú veist bara að sjá skemmtilegan og fallegan körbolta Og kynna honum fyrir fallegu íþróttinni Og þá velur Njarvík
Já, þú veist, það er það sem er gaman Þú veist, fegurðin liggur ekki stigum sko. Ekki að mínum að því
Ég hugsa Njarvík og Tindastóll
Sjá
varnar intensity
fannst,
í Tindastól
Mér fannst að Tindastól Valur Mér fannst hann veist, að því að Valur hitti bara ekki blautan sko.
Já, hann var svo gaman að sjá að liðið spila svona mikla vörn
Já, góð vörn Falli vörn er mannmetin
Já, nákvæmlega maður já. Sérstaklega þegar liðið er ekki hitta þá fer maður að svapítu, okkur er ekki hitta þá fer maður að horfa svo mikið vörnina og þá sér maður bara að þeir eru að spila vörn fyrir ykkur annan sko.
Falli vörn er mannmetin sko.
Já, svo Hvaða heimavöllur stendur upp úr þínu mati, völlurinn sjálfur, aðstæðan, upplunin og andinn?
Hvenar? Þú veist, við erum að tala um bara, bara season, regular ja. Season, playoffs
Þetta náttúrulega segjum bara það náttúrulega við þurfum náttúrulega að bæta okkur regular season tökum regular season og það geta allir, þú veist það bara andinn sem skiptir máli playoffs skiljum við,
já.
Og bara mikið af fólki og gaman, þá einhvern veginn sjálfkrafa geggjað, skiljum
við já, sko er Njarvík að fara að skipta um heimavöll?
Svo segir
það er svolítið sorglegt fyrir mér
sorglegt,
þetta er þú veist að þurfa að gera, þetta er döðagildra þarna skiljum
við sko.
Þetta er döðagildra, sama með Grindavík akkur er ekki búið að breyta þessu maður
það er alltaf komið íþrótthús í Grindavík
sko. Það er ónótæft
bara...
einhver hluta vegna, það var bara ólöglegt smíðum nýjan körubóltavöll og höfum hann ólöglegan vel gert skemmtilega, nei, já, bara allt saman sko, regular season þá er alltaf ógislega vel mætt finnst mér í Keflavík og jafnvel þótt að stúkan sé stór þá er vel mætt í Keflavík og það er vel stutt við liðið bara svona þvert yfir allt tímabilið þá finnst manni vera vel mætt sko. Það skiptir öllu máli hvert hvar myndavélin er upp á upplununa nefnum að sé bara actually áleiknum
Já, ég er talað það
Ef ég sé actually áleiknum
Já,
ok, þú veist, Keflavík er bara þrjusu heimavöllur Ég ætla nefna ljónugurinn aftur Þú veist, það eru voðalega fáir sem að standa með það sem þeir eru með hælana af því að, þú veist, ljónugurinn er bara legendary, bara upp á það að sjá sko örlig upp á hérna, vegg sko, maður finnur bara hvað er mikið hjarta í þessu húsi sko.
Já, þetta er mikið körbólta bara mikil körbólta punktur
leiðum að því þetta íþróttahús er ekki líka nota í neitt annars
já,
þú veist, það er ekki handbolti það það er ekki fótbolti í þessu íþróttahús held ég ekki svo ég viti hérna,
reykjum
þannig að hérna, þetta er bara körbólta hús og stemmingin þú veist, þeir spiluðu þannig að Lion King lagið fyrir leik
já
þú veist Akkurat Þeir tóku þetta lag sko En að, já, Njarvík og Keflavík
Ok, það er líka bara mikil sagar Skilur
Já, þú, það er líka bara hvergi annars staðar mætt af ykkur viti Þú veist, það var meðast vera mætt vel hann í stjörnuleiknum En mér finnst stemmingin í Garðabæ almennt síða ekkit sérstök
Svo tilgerðaleg
Já,
finnst mér
Góða punktur
Mér finnst svo tilgerðaleg eitthvað Mér finnst hún ekkit sérstökar
Það er einn gæði sem stendur upp úr Það er okkar maður með korlunar sem ég veit aldrei hvað heitir
Indislegu maður
Frábarkæði hann er virkilega stið af því að honum er andum liðið Restin finnst mér bara að vera að mæta svona upp á Ég veit ekki alveg
Kannski tökum við ykkur þátt sem við reyt tökum bara hvern heimall fyrir sig og...
Já
En Sko Já En mér langar að spyrja þið Bara svona út af því að ég er með því hérna
Fyrst ég komin
Ok Hóruðu allt tímbili fyrir það
Já
ekkert endilega bara eitthvað veist, júslitað seríun eitthvað manstu eftir einhverjum útileik sem að fósta á sem að stóðu sérstaklega upp úr og af hverju gera það
Þetta meina yfir allt sísunni
Já, má líka úr úslitakenni
Já, upp á úslitakenni þá allir nefnir Þóra Akurri
Já, samanlega
Það er bara gerna hægt sko. Sú stemming var ótrúlegt því að það maður upplýði þar stemmingu sem að ég hef ekki upplýður um húsum Já. Það gæti verið bara leigjátið á stúkunni eða eitthvað Já. En þegar maður stóð upp og horfði yfir þá leið manni sem að væri bara í mann hafi
Já, já það heyrðist líka svaklið
Rosalega mikið
já,
sko
já. Það var alveg bara
Og þeir voru með stuðningsmanna sveitann og ungu strákana
Já, og grill og þá var þetta geðvögt veður líka
Já.
Þannig að já, ég hugsa það saman sko
já.
Að þeir voru mjög góður sko
Já, þó rakurri stemmingin þar var indisleg
Okay.
Og þótt mér að við höfum tapa þú veist það er ekki svo við séum að byggja þá bara góðri reynslu sko, við töpuðum að því fyrirleik í lík stemming sko
akkurat, já ég byggja þeirlega mest á þeim leik sko
já, það var rappari þarna fyrir leik og
já
MC Föti
ok en það spyrja hvaða ok, bara svona út úr þessu ég svona, þetta er að poppa allt í pjöfis hvaða, veist, útjöfulli finnst þér Mesta föð
Þú veist, ég ætla ekki að segja valur að því að það er gefið
Já, það er
alltaf að það er valur Það vita það bara allir Já. En að þú ert að spyrja bara fyrir utan val, segjum það bara.
Eiginlega sko.
Þá ætla ég að segja KR heimlið. Mér finnst KR aðstendur vera hérna ekki svona jafn, ekki endilega jafn tilgerðalegir og í Garðabæi, þeir eru grjótharðir en þeir mæta bara svona þegar það hendar. Mér finnst ekki allt og vel mætt í Vesturbænum.
Já.
Og mér finnst það er ekki vel kvatt finnst mér.
Nei.
Það er ekki kvatt nema gæin í mæknum er farin að negla á fram sko.
Mér finnst alltaf astnalegasta sem til er að það þurfi eitthvað mann á mækin til að segja áfram KR.
Það er það astnalegasta sem til er.
Það er
ekkert astnalegra.
Það er bara
á sama tíma
það er bara eins og það er bara svo hjóla með hjálpardekk alla ævi.
Já.
Og bara 37 ára hjóli vinna með hjálpardekk.
Já. Já, þú ert næstu því að teima hjólið sko.
Já, og treystir ekki niður brekkur og
þetta er bara svo leið. Þetta er líka sko það tengja líka allir við hvað þetta er pirrandi.
Ég veit að.
Sem að Wakeur.
Já.
Þú veist, ef að liðið þeirra tapa og gæin í mæknum byrjar KR eða áfram Keflavík. Þú skiptir ekki máli hvað það er.
Já.
Svo lengi sem gæin í mæknum er að raula þegar eða haukakallinn.
Já.
Kári Jónsson.
Allt í lagi að gera það. Ok, mér finnst það alveg kúl upp á upplifunin að sé ykkur að segja Kári Jónsson eftir skora körfi en ekki vera að teima áhörundur í að styðja liðið.
Nei,
í
sammála þér.
Mér finnst það algjört off.
Það er off sko. Það er mega turn off sko.
It's not so hot right now.
Not so hot right now.
Not so hot right now. Herrem, ok. Ein, nú var hliðarspurning sem að hliðarspurning.
Sælir.
Já, hann í veröld út í að hinna rosa margar sko.
I like.
Hvað geta félögin gert til að bæta umgjöruna og gert þess að upplunin á mæta körpataleik verið betri? Og þetta er risastór spurning og erfið spurning sem enginn er með svara við. En ert þú með einhverja hugmynd hvað getur verið svo að fleiri mæti og svo að verið meira skemmtilegt, skilur við, og meiri upplifun heldur en bara horf á körpataleik?
Sko, ég er ekkit viss að það myndi endilega gera mikið að vera með einhver atriði eða eitthvað svoleiðis. Ég held að það myndi ekkit gera, sko.
Einmitt. Ég ætla að sé alveg fullreint, sko.
Já, það er bara...
Borgið sig ekki, sko.
Nei, það er líka yfirleitt bara vandræðalegt. Þú veist, það er ekkert töff. Það er bara vandræðalegt. Þetta er yfirleitt eitthvað fólk sem er fengið sem er bara cool í sínum heimabæ og er ekkert almennt séð mjög hæfilega ríkt, sko.
Akkurat.
Þú veist, það er búið að reyna þetta með, hérna, þú veist, hambúrgarna og allt þetta og það... Þú veist, það er ekkert að fara að trekkja að, þú ert ekki að fara að leika því að fara hambúrgar, þú fyrir út í sjoppu til að fara hambúrgar, sko. Þannig að það er stemming, en það er ekki að fara að trekkja að.
En það er bara svona, hambúrgar er bara svona, já, ég skal styðja við liðið.
Með meira þannig, sko.
Já.
En, ég veit ekki.
Myndir,
er eitthvað að lækka þetta verðið það? Þú veist, það getur verið eitthvað?
Inn á legin.
Já, kannski fólk, fólki sem er að ströggla, bara almennt sig í lífinu. Og segjum við sér með fjölskyldu of five, og þið vilja fóra leik og
þú
bara hótt í tíður skall.
Já, fá samt ekki 16 ára frítt
undir 16?
Ég held að
held að sé 800 skall.
Já, já, hvað sem er, ok, já, akkurat
en, 800 eða 400 skall.
Já, já, eitthvað, já.
Engu að síður, þú veist, það er bara, þú veist, þetta er dýrt, sko. En þetta er ekki hvað sem ég er ekki búin að spá í, þú veist. Nei.
En, veist, að hafa svona alvöru flotta betri stofu, það sem er liðubjór, skilur við jafnvel jafnvel eitthvað atriði þar sem er eitthvað svona ekkert sérstakt Lalli, einhver úr liðinu kemur og segir frá einhverju plani hvað að gera í leiknum.
Nei, ég fæ tilfinningur eins og það er þið bara vandrarægt
með bjór, ok, en ef það er bara seldi bjór eitthvað stær í húsinu.
Ég bjór alltaf trekkir alltaf að, sko. Ég meina alltaf að hafa bara eitthvað alvöru sem trekkir að það bara hefur strippara áleikað eitthvað, skilur við.
Nei.
Það myndir strekkja að, skilur við.
Það er ekki alveg þess að bjór er bara bjór.
Ég veit að þú ert að tala eitthvað sem trekkir alveg að, en þú veist að fullt, bjór er alltaf að fara að trekkja að, en ég veit ekki.
Þú veist, þú getur fengi menn inn í húsið klukktíma fyrr og láta að kaupa bjór, láta að kaupa hamburgara, menn og konur, veist, kaupa þetta og kaupa hitt.
Manstu þegar blikarnir voru með stólana þannig fremst?
Já, það var cool.
Fannst þér það?
Mér varst alveg
það. Það var fucking vandræðalegt. Þetta voru ykkur tveir dúttar eða fjóri dúttar. Bara eitthvað svona, allir aðrir í húsinu horfðu bara á það og bara hvað ert að þykjast vera gaman.
En eins og Englandi.
Þú ert ekki svona ríkur, já, hættu þessu.
En eins og Englandi, það er VIP bara. Það er main atrið.
Ég veit það, en það eru líka með þúsundir manna að styðja liðið að berjast um það sama. Það er enginn að fara.
veist, það er enginn að berjast um VIP-ið þú bara...
Það er líka svo mikið bóðið þar
Já, veit, það er málið
Það er ekki, Já. Þú getur ekki bóðið 100 manns í þetta þólasöfni eða ykkur staðar á Íslandi
nei,
veist, það er þið bara pláss fyrir 10
Nei, nei, 50
okay.
En, já, veist,
Ég veit ekki
En það er ekkit svona hálfleikstót eða og ég veit ekki, vinna frían söpvei eða, veist
Ég held þetta bara skrifist á fólk að mæti illa af því að það nennir því ekki Ég held að sé bara þannig, af því að þú sér bara í úrslutakeppni þá er stöppuð hús og litla stemmingin veist, þetta, af, Þannig að það er áhugi á íþróttinni, skilur
Þá er líka eitthvað svona rosalegt undir skilur, og svona einhver geggjaður fílingur
Já, en þessi fílingur pældi í því ef þessi fílingur væri alltaf
Já, veist, það er bara það þarf að vera það þarf að vera sko það þarf að vera gaman í tvo tíma
já.
Allan tíman og körfuboltinn bara svona já, leikurinn byrjar okay,
Mér finnst að þetta eins og því fyrir að NBA leik þá finnst mér ekkert fyrir að trekkja allt sem í gangi þar sko og fólk ekkert að spá í þessum dönsurum
Nei, það líka sko. Því að við mætum á leik til þess að við
erum körfubolt
Við erum bara spennti fyrir því
Já
Allir hinir eru búin að fara kannski á þú veist, 20 leiki í tímbyrju og þá kemur eitthvað nett sem að
Hvernig held að sé til dæmis í körfuboltanum í Evrópu, veistu það?
Ég held að sé mikið lagt upp úr sko
Já
Og við sjáum það bara ekki en ég, en, veist, það bara ótrúlega erfitt að þurfa að gera eitthvað svona fyrir svona lítinn massa Já. Þetta auðveldara fyrir fimmúsmanns og þá eitthvað sem horfa á og en, það bara svo ótrúlega erfitt að gleðja 100 manns upp í stúku 200 manns
Já, ég held að sé bara allt erfiðar á Íslandi að því við erum svo fá
Já, og fá kannski eitthvað atri, þá kostar það kannski bara 100 á skall og það er bara aldrei að fara að borga sig
Nei, það er ekki að fara að borga sig
Þetta er alveg sturt erfið, fá, veist, trúðu eitthvað, ég veit ekki Fá okkur þá stultum inn á miðjuna í hálfleik
Það verður enda geðvægt Eða eitthvað á móturil og hoppa gegnum eldi eða
eitthvað
Já, það þurfti að vera bara eitthvað ekstrím dæmi sko.
Já, það er eitthvað hættulegt
Já, þetta verður
að
hættulegt
Svo líkur á að slasa sig
Já, það trekkir Fólk er ekkit flóknar það sko
Ég veit
Þú veist, það þarf bara annarkvort eitthvað Þú veist, kynlífselur eins og ég nefndi stripparna, það er ekki að fara að gerast
Nei.
Eða bara eitthvað svona hættulegt Þú veist, menna hoppa í litla sundlug Það var það að risa palli
já.
Hoppar í þessum pínlítla sundlug Þú veist það alltaf líkur á hann hálsbrúti sig já, Fólk
já,
fíla
já.
Það.
Já,
það Fólk gefur gaman á svoleiðis
En myndirðu fíla að það eru þið bara alltaf ykkur skotkeppni í hálfleik
Já, en þá ertu með alla þessa introverta sem 98% manns
mm-hmm.
Þeir eru ekki að fara í skotkeppni sko.
Meik ekki farin á
Nei, það er bara, þú myndir bara enda á að hafa fullt af 10 ára krökkum sem hitt ekki neitt og vera engin að horfa það
Sama. Þeir bara á að skjóta frá og þryggjast eða þetta er lít krakk
Mér varst þetta er alveg hægt að hafa þessi skot, það var alltaf skot í hálfleik
Já, það er hægt
Það er byrjandi, það var alltaf
já.
Við bara hvetjum söpfið til að byrja með það aftur
Já, eða bara eins og í þólasum ég fekk einu sinni á bæjarnis Nei, hvað er þetta aftur hann Keplæk, tvist
Olsen,
þá hitti ég þrist á leik í leik og ég fekk máltíð á Olsen það var ekki, turði ekki meira
nice.
bara skálun í Þorlásöf
en þú fórst ekki á leikinn fyrir það
nei,
en það er enda væri þér líkt
já, ég alveg tekið sénsinn
sko.
en veist, það er alls ekkur svona þetta er ykkur lítið dítela sem skálin tapar ekkit á að gefa eina máltíð annakvægt 50 dag
nei,
að fá ykkur að fara inn á öllin og skjóta
nei, mjög skoti rétt, mjög rétt sko
og veist hvað sem það er
það var bara alvöru præsmóni í þessu 100k?
Nei, það er ekki að fara að græða því
Hvað vera... ekki?
Ha, hver er að fara að borga 100k?
Skálin?
Ég heldur að hann sé að fara að græða því
Mamma myndi mamma myndi
Já, mamma þín er líka góð kona
Á, hann ekki þú veist, hver er að líka þá að hitti að fara miðu? Það er enga líkur að því að einhver Jósef út í bæ sé að fara að hitti að fara miðu
Já
En þetta trekkir að Spáði þetta að vera risa hérna auglýsingaskilti Milljón krónur undir
Og það er svo í myndinni
Hvað mynd?
Hvað mynd? Það var ekki að það
Semibró
Já
Og hann fekk aldrei pening
Já
En þú veist eitthvað svo leist Þetta myndi trekkjað
Já það 100 áskall mestalagi sko
Miljón
Nei, það er enginn að fara að leggja miljón undir
Það er enginn að fara að fá þessa miljón Það er enginn að fara að hitta
Það er alveg líkur á því
Er það? Ok, fáum þá bara 5 business eða 10 business að 100 á skalla haus
Já
Þú veist, þetta myndi trekkja og þetta verið þetta verið skemmið sko.
Já, við erum allan með hugmyndir
Við erum búin að finna þetta, við erum bara að koma með það myndið þú sjá því stjórn Þórs einhvern tímann?
Já.
Ég sammálaður. Tjöfellir sammálaður.
Já, ég sé það alveg fyrir mér.
Já, ég líka. Við erum ekki að bíða okkur fram núna.
Nei, nei, nei. Kannski einn daginn. Ég held að þau vil ekki endilega fá okkur núna.
Nei, það þetta komið. Það þetta mjög komið.
En einn daginn sé það alveg fyrir mér.
Já, við saman þá.
Já. Ég sé alveg fyrir mér. Kannski ekki alveg formen. Nei, það að hætta hósti í mækinn.
Ég er að snúa mér undan.
Ég heyri þetta ógsla vel.
Sorry. Já. Já, þú ert gjaldkeri. Og ég er formaður.
Nei, ég get nokki verið gjaldkeri.
Og ég er formaður.
Þú getur verið formaður, ég skal vera í sjoppunni eða eitthvað.
Já.
Það bara fínt.
Nei. Eru ekki bara að fara að vera góður?
Jú, heldur góður.
Nei ekki? Já. Þú átt að hverju menn, takk að kærlega fyrir sig. Við býðum okkur öll við að lifa. Það er gott.
Takk.